Ykkösaamun aiheita tänään joulun alusviikon tiistaina. Tasan 40 vuotta sitten kommunistinen Kiina päätti pysyä kommunistisena, mutta markkinataloutta sopivin osin soveltaen. Miksi Kiina näyttäisi onnistuneen siinä, missä Neuvostoliitto ei? Siitä heti ykkösaamun alkajaisiksi. Moni on lähdössä jouluna reissuun ja manaa, kun hämärässä ja pimeässä ajaminen tuntuu niin raskaalta. Nyt tiedetään, että syy voi löytyä silmistä tai vääränlaisista eväistä. Ykkösaamun joulumatkavinkit vielä ennen 8. Toisella tunnilla asiaa kohti vaaleja käyvän Suomen synkkenevistä talousnäkymistä ja talouspäätösten vaikutuksista studiossa sekä opposition että hallituksen kansanedustajat. Ja 8:30 kaamosteemamme jatkuu. Nyt tiedekin sen todistaa, että meissä kaikissa asuu pieni talviunille kaipaava karhu. Miten me nallet pystyisimme pitämään itsemme työvireessä myös tässä pimeässä, se selviää 8:30 jälkeen. Minun päivän kolumnistimme on Roope Lipasti, jolla asiaa joulurauhasta. Ja minun nimeni on Pirjo Auvinen. Tervetuloa Ykkösaamun seuraan. Lähetystoimittajana on tänään Ilona Turtola. Millaiseen uutispäivään olemme heräilemässä, Ilona?
Otetaan kärkeen sukupuolten välisistä palkkaeroista. Niiden umpeen kuromiseen menee nimittäin nykyisellä tahdilla jopa yli 200 vuotta. Näin esittää Maailman talousfoorumi uudessa raportissaan. Talousfoorumin mukaan palkkaerot ovat pienentyneet aavistuksen edellisvuoteen verrattuna. Sen sijaan naisten edustus politiikassa heikkeni tänä vuonna. Yhdysvalloissa puolestaan oikeuden on määrä langettaa tänään tuomio presidentti Donald Trumpin entiselle neuvonantajalle Michael Flynnille. Presidentin kansallisen turvallisuuden neuvonantajana aiemmin toiminen Flynnin on todettu valehdelleen liittovaltion poliisille FBIlle Venäjä-yhteyksistään Trumpin vaalikampanjan aikana. Erikoissyyttäjä Robert Mueller ei kuitenkaan aja Flynnille vankeusrangaistusta, koska Flynn on Muellerin mukaan auttanut merkittävästi käynnissä olevaa Venäjä-tutkintaa. Tämä tuomio on määrä antaa Suomen aikaan noin kello 19. Seuraavassakin uutisessa pysytään vielä Yhdysvalloissa. Yhdysvallat ei enää pyri Syyrian presidentti Bashar al-Assadin hallinnon kaatamiseen. Näin kertoo Yhdysvaltain ulkoministeriön Syyrian asioista vastaava diplomaatti James Jeffrey. Jeffreyn mukaan Yhdysvallat ja muut länsimaat eivät kuitenkaan aio avustaa maan jälleenrakennusta sisällissodan jäljiltä, ellei maan hallintoa muuteta perustavanlaatuisella tavalla. On arvioitu, että Syyria tarvitsee 260 miljardista aina 350 miljardiin euroon maan kunnostamiseen lähes 8 vuotta kestäneen sodan jälkeen. Ja kerrotaan loppuun vielä yksi uutinen täältä kotimaasta. Moni peruskoulun opettaja aloittaisi numeroiden antamisen nykyistä aiemmin, selviää Ylen kyselystä. Useissa kouluissa oppilas saa kirjallisen arvioinnin numeron sijaan. Opettajien mukaan sanallinen arviointi parhaimmassa tapauksessa kannustaa oppilasta. Pahimmillaan se on vain ympäripyöreää sanahelinää. Yle Uutiset teki kyselyn opettajille ja rehtoreille marras-joulukuussa yhteistyössä Suomen rehtorit ry:n ja opetusalan ammattijärjestön OAJ:n kanssa. Kyselyyn vastasi noin 600 opettajaa ja rehtoria ja lisää tästä aiheesta voi lukea Ylen nettisivuilta.
Kiitos Ilona Turtola. Päivälleen 40 vuotta sitten Kiinan kommunistinen puolue päätti järjestelmän muutoksesta ja rupesi Mao Zedongin valtakauden jälkeen kääntymään valikoiden kohti markkinataloutta. Ennen maailman köyhimpiin maihin kuulunut Kiina on edelleen kommunistinen, mutta tällä hetkellä yksi maailman rikkaimmista valtioista, joka ulottaa talouslonkeroitaan yhä syvemmälle esimerkiksi Afrikkaan ja Eurooppaan ja myös tänne Suomeen. Miksi kommunistinen Kiina onnistuu järjestelmämuutoksessa, mutta Neuvostoliitto ei? Ja millainen tarina talouskasvun takana on ja miten nämä 40 vuotta sitten tehdyt uudistukset näkyvät vielä tämän päivän Kiinassa? Tervetuloa Ykkösaamuun Turun yliopiston Itä-Aasian tutkimus- ja koulutuskeskuksen professori Lauri Paltemaa.
Hyvää huomenta ja kiitos kutsusta tähän lähetykseen.
Ja te, Lauri Paltemaa, sinä istut siellä Turun studiossa, mutta ihan ensimmäinen kysymys tästä Kiinan tasavallan perustamisesta. Se perustettiin vuonna 1949 ja vuoteen 1976 sitä johti tosiaan Mao Zedong, jonka aikana maa noudatti kommunistista talouspolitiikkaa. Pari vuotta Mao Tse-tungin kuoleman jälkeen kommunistinen puolue alkoi muuttaa maan taloudellista järjestelmää. Miksi, minkä takia kommunistinen puolue juhlistaa juuri tätä päivää, 18. joulukuuta?
Niin, 40 vuotta sitten hän kokoontui kommunistisen puolueen keskuskomitea Pekingissä ja teki joukon päätöksiä, joita nykyään pidetään sitten niin sanotun uudistus- ja avautumiskauden alkuna. Ja sen tähden kommunistinen puolue juhlistaa ja muistaa tätä juuri tänään. Ja itse asiassa, kun me puhumme, niin kommunistisen puolueen ylijohto on kokoutunut Pekingissä taloudellisen työn kokoukseen, jossa he käsittelevät nimenomaan mennyttä 40 vuotta ja puhuvat tulevasta talouspolitiikasta.
No, onko tänään odotettavissa jotain tuommoisia ratkaisevia uudistuksia?
Niin, tästähän on ollut käynnissä aika laaja keskustelu kiinalaisessa mediassa ja myös tietysti länsimaisten kiinatarkkailijoiden osalta, että Kiina tarvitsisi uusia talousuudistuksia, jotta se pystyisi pitämään kovaa talouskasvua ja kehitystään yllä. Mutta vaikuttaa siltä, että tänään ei tule mitään erityisempiä radikaaleja uusia päätöksiä. Enemmänkin säädetään sellaisia asioita kuin verotusta ja valtion budjettia. Eli tällainen suuri uudistusdraivi, joka meillä todella oli 40 vuotta sitten ja sen jälkeenkin, niin näyttää jo hiipuneen kiinsä.
Palataan vielä sitten tuohon vuoteen 78. Mitä ne olivat ne uudistukset, jotka olivat näin ratkaisevia ja radikaaleja?
Niin kun Kiinan talousuudistuksesta puhutaan, niin vuosi 78 on se alkukohta, jolloin lähdettiin tekemään uudistuksia, mutta täsmällisesti tänä päivänä 40 vuotta sitten ei tehty muuta kuin sanotaan kaksi erittäin tärkeää päätöstä. Ensimmäinen tärkeä päätös oli se, että Kiina vaihtoi johtajansa, ja toinen tärkeä päätös oli se, että samassa yhteydessä päätettiin, että Kiinan tuleva politiikka tulee keskittymään talouden kehittämiseen, ja uudistukset, jotka sitten seurasivat, niin tulivat askeleelta, sektorilta, usein yrityksen ja erehdyksen metodin kautta, ja niitä kesti ainakin yli 20 vuotta ennen kuin voitiin sanoa, että on olemassa tällainen kiinalainen talousuudistusmalli tai kiinalainen talousmalli olemassa.
No, joko silloin vuonna 78 sitten, niin ajatuksissa oli se, että luovutaan tästä Maon ajatuksesta, tästä tämmöisestä tasavertaisuudesta, ja että hyväksytään se, että jotkut rikastuvat muita enemmän.
Kiinan kommunistisen puolueen johto oli jakaantunut vanhollisimpiin, jotka olisivat valmiita jatkamaan maolaista talouspolitiikkaa ja politiikkaa yleensäkin, ja uudistusmielisiä, joiden mielestä politiikan piti vaihtua ainakin talouden osalta. Mutta ajatuksena ei ollut luoda tilannetta, jossa syntyisi kovin eriarvoinen yhteiskunta. Ajatuksena oli rakentaa uudenlainen sosialistinen markkinatalous, tai tämä termi sitten myöhemmin lanseerattiin, sosialistinen markkinatalous, kuvaamaan sitä, mikä se lopputulos sitten oli. Ja sen tarkoitus oli nimenomaan kehittää Kiinan taloutta ja nostaa se länsimaiden tasolle tai heidän ohikin, mutta niin, että Kiina säilyisi sosialistisena ja jonain päivänä siirtyisi kommunismiin. Ja tämä itse asiassa vieläkin on Kiinan kommunistisen puolueen virallinen tavoite. Tosin kuinka uskottava se on, niin siitä voi jokainen olla sitten eri mieltä.
No, miten tiukka oli tuo uudistusten vastarinta silloin alussa?
Oli vastarintaa toki, koska Kiinahan oli käynyt läpi yli 30 vuotta maolaista politiikkaa ja nähnyt vain yhden vaihtoehdon. Ja tällaisella maolaisella tasa-arvoon pyrkivällä ja komentotaloudella oli kyllä omat kannattajansa. Ja heidän mielestään ideologisista syistä tai henkilökohtaisista syistä nämä uudistukset uhkasivat heidän asemaansa. Ja sen takia puoluejohdossa ja ylipäätänsä myös kansassa oli kyllä oma osansa, joka ei olisi halunnut tällaisia uudistuksia. Ja enää uudistukset vielä tänäkään päivänä ole sillä tavalla päivänselvä, että niitä yhäkin kritisoidaan ja vastustetaan myös nimenomaan vasemmiston taholta Kiinassa. Mutta uudistukset kuule menivät läpi sen takia, että uudistusmieliset johtajat, paitsi että se tärkein johtaja Deng Xiaoping oli niiden kannalla, niin niiden takana oli suuri joukko Kiinan kommunistisen puolueen keskeisiä johtajia, ja niillä oli kyllä ihan aito kansansuosio silloin, kun niistä alettiin päättää ja niitä alettiin tekemään.
No mainitsitkin jo tuossa, että tätä mallia, jota nyt sitten Kiinassa lähdettiin toteuttamaan, niin sitä kutsuttiin sosialistiseksi markkinataloudeksi. Oliko sillä jotain esikuvia?
Sillä oli esikuvia hieman, erityisesti Jugoslaviassa, mutta oikeasti sen esikuvat tulivat kapitalistisesta maailmasta ja ne olivat hyvin lähellä Kiinaa. Japanissa, Etelä-Koreassa ja myös Taiwanilla, jota Kiinan kansallinen hallinto pitää, jossa Kiinan kansallinen hallinto pitää valtaa, oli käyty jo 50-luvulta lähtien läpi omaa talousihmettään. Ja siihen kuului vahva valtiojohtoinen, mutta kapitalistinen kehitysmalli, jossa valtio osoitti suuntaviivat ja tuki tiettyjä teollisuuden sektoreja ja kehitysaloja ja investoi vahvasti esimerkiksi koulutukseen ja infrastruktuuriin ja antoi sen jälkeen yritysten kilpailla kansainvälisillä markkinoilla ja kehittää omia tuotteitaan ja menestyä. Ja tämä mallihan on ollut erittäin onnistunut. Niissä maissa, jotka sen ovat toimeenpanneet sen, niin nimenomaan Itä-Aasiassa kaikki ne ovat nykyään teollisia valtioita ja aivan johtokastia. Joten Kiinalla oli mallit hyvin lähellä, jotta se pystyi kopioimaan, mutta se ei tietenkään voinut suoraan sanoa, että se kopioi Japanin mallin. Eikä se tietenkään pystynyt kopioimaan Japanin mallia, koska sen yhteiskuntajärjestelmä oli hyvin toisenlainen. Mutta se otti sieltä sen, minkä se pystyi ottamaan, nimenomaan tällaisen valtiojohtoisen ja samaan aikaan yritysvetoisen kehitysmallin, jossa todellakin valtio asettaa suuntaviivat, mutta yritykset sitten toimeenpanevat ne. Ja tämä malli on ollut hyvin onnistunut. Ja Kiinan oma kontribuutio siihen on ollut, että se on sovittanut tämän itä-aasialaisen talousmallin oman kommunistiseen järjestelmänsä. Ja siinä mielessä se on kyllä ainutlaatuinen maailmassa.
No miten silloin maailma ja erityisesti Yhdysvallat ja Neuvostoliitto ottivat vastaan tämän tiedon Kiinan avautuvista markkinoista?
No, täytyy muistaa, että 70-luvun lopussa maailmahan oli hyvin erilainen. Kiina ja Neuvostoliitto olivat käytännössä vihollisia keskenään, ja Kiina oli Yhdysvaltojen liittolainen Neuvostoliittoa vastaan. Tämä oli suhteellisen uusi politiikkalinjas, jonka maa oli viimeisenä vuosina tehnyt. Ja tämä avautuminen tapahtui itse asiassa samaan aikaan ja kirjaimellisesti melkein samassa kuussa, kun Kiina vihdoinkin ja Yhdysvallat solmivat diplomaattiset suhteet, koska heillähän näillä kahdella maalla ei ollut suhteita Kiinan vallankumouksen jälkeen 30 vuoteen, vaan Yhdysvallat oli hyväksynyt kansallisen hallinnon Taiwanilla viralliseksi Kiinaksi. Tämä muuttui, kun Deng Xiaoping meni vierailulle Yhdysvaltoihin 79 alussa ja maat solmivat diplomaattiset suhteet. Ja samaan aikaan Kiina alkoi talousuudistukset, joten Yhdysvallat suhtautui tähän uuteen politiikkaan hyvin myönteisesti ja tuki sitä. Ja näki, että se on mahdollisuus, jonka kautta Kiina saadaan lähemmäksi Yhdysvaltoja siinä kylmän sodan taistelussa Neuvostoliittoa vastaan. Mutta Yhdysvalloilla myös, tai ainakin sen joilla johtajilla on se taustaajatus, että kun Kiina muuttuu ja omaksuu markkinatalouden, niin sieltä seuraa sitten demokratiakin jossain vaiheessa. Yhdysvalloilla oli kaikki kannustimet ja halu auttaa Kiinaa tässä kehityksessä. Neuvostoliitto sitä vastoin suhtautui kielteisesti Kiinaan, mutta sitten 80-luvulla, erityisesti Gorbatsovin aikana, niin Neuvostoliitto alkoi lähestymään Kiinaa ja otti Kiinasta mallia omissa talousuudistuksissaan. Toisin kuin Kiina, niin Neuvostoliitto lähti uudistamaan samalla poliittista järjestelmäänsä ja se järjestelmä ei sitten kestänyt tällaista talouden ja politiikan samanaikaista uudistamista, vaan me kaikki tiedetään, mitä tapahtui 90-luvun alussa sitten Neuvostoliitolla.
Niin, mikä on se selitys, että miksi tämä Kiinassa onnistui, mutta ei Neuvostoliitossa?
No yleisesti hyväksytty, mutta et aika yleinen selitys tähän nimenomaan se, että Neuvostoliitto yritti liian paljon samanaikaisesti. Se yritti muuttaa poliittista järjestelmäänsä demokraattisemmaksi ja avoimeksi samaan aikaan, kun se yritti uudistaa komentotalouttaan. Kiinassa ei koskaan lähdetty oikeastaan uudistamaan poliittista järjestelmää. Hyvin samantapainen järjestelmä on yhä voimassa kuin oli 70-luvun lopussa Kiinassa. Ja Neuvostoliitto sitä vastoin pyrki glasnostin kautta ja perestroikan kautta muuttamaan koko yhteiskuntajärjestelmäänsä aika nopeasti. Ja se toi sitten ne pinnalle kaikki yhteiskunnan ristiriidat, erityisesti eri etnisten ryhmien välillä ja muutenkin. Ja Neuvostoliitto hajosi sitten siihen omaan mahdottomuuteensa. Kiinassa ei ollut koskaan käytännössä sallittu kansalaisten vapaata mielipiteiden ilmaisua samalla tavalla kuin Neuvostoliitossa sallittiin. Ja sen takia kommunistinen puolue on pystynyt pitämään maan hallinnassaan, vaikka samanaikaisesti on kyllä uudistanut talouden aika perinpohjaisesti.
Niin, tavallisille ihmisille nämä Kiinan reformit varmaan ovat tuoneet just tuota taloudellista hyvää, mutta nämä ihmisoikeudet eivät ole olleet Kiinassa missään vaiheessa erityisen kovassa kurssissa. Jatkuuko tämä näin?
Niin, jos tulevaisuutta pitää ennustaa, niin en kyllä näe niin kuin Kiinan ihmisoikeustilanteelle, niin kuin me sen ymmärretään länsimaalaisittain, niin kovin nopea paranemista. Kiinan kommunistinen puolue näkee, että tällaiset poliittiset oikeudet, sananvapaus, yhdistymisvapaus, tällaiset, niin viime kädessä uhkaisivat sen omaa valta-asemaa ja saattaisivat suistaa jättiläismaan kaaukseen. Tai tämä on nimenomaan kommunistisen puolueen oma ajatuksen juoksu asiassa, ja sen takia Kiinassa pitää säilyttää tietty kuri, joka sitten muuttuu käytännössä huonoksi ihmisoikeustilanteeksi nimenomaan poliittisten ja sananvapausoikeuksien ja uskonnonvapauden suhteen. Samaan aikaan Kiinan johto haluaa aina painottaa, että Kiina tekee valtavasti ihmisoikeuksien eteen, koska se on nostanut miljoonia pois köyhyydestä ja mahdollistanut sosiaalisen kehityksen ja vaurastumisen. Ja Kiina edustaakin hyvin erilaista ihmisoikeusajattelua virallisesti kuin länsimaalainen ihmisoikeusajattelu on.
Jos nyt avasipa minkä lehden tahansa tai katsopa mitkä uutiset tahansa, niin suurin piirtein viikoittain on uutisia tästä Kiinan maailmanvalloituksesta, näistä investoinneista sitten Afrikkaan tai Eurooppaan. Tänään Helsingin Sanomissa on iso juttu siitä näistä kiinalaisinvestoinneista tai Kiinan suunnitelmista Suomessa. Ovatko nämä nyt perua tuosta 70-luvun lopun talouslinjan muutoksesta? Ovatko nämä ikään kuin seurauksia siitä?
Kyllä näin voidaan nähdä, että Kiinan talous olisi jotain aivan muuta, jos se ei olisi lähtenyt uudistamaan sitä 70-luvun lopulla. Se ei olisi se maailmantalouden kakkonen koolla mitattuna, eikä sillä olisi niitä valtavia valuuttareservejä, joita se nyt investoi ympäri maailmaa. Mutta 70-luvun lopulla ei tietenkään pystynyt kukaan aavistamaan, että tullaan todellakin tällaisen tilaisuuteen, jossa Kiina pystyy ostamaan maailmasta, ostamaan niin suuren osan maailmasta, kun se nyt pystyy tekemään.
Siihen ei siis sisältynyt tämmöistä niin maailmanvalloitusajatusta silloin, 78.
Ei, se oli hyvin sisäänpäin katsovaa. Siinä todellakin lähdettiin kehittämään vain Kiinaa ja Kiinan taloutta ja avautumaan ulkomaille sillä tavalla, että ulkomailta tulisi investointeja, tietotaitoa, teknistä osaamista, ihmisiä Kiinaan. Ja tässä tietysti onnistuttiin valtavan hyvin. Ja Kiinahan on ollut suuriin ulkomaalaisten investointien kohde pitkän aikaa 2000-luvulla. Ja Kiina saa tietysti kiittää tätä mutta se, ja samalla tietysti oma talouspolitiikkaansa, että se on onnistunut ja se on ollut sen kasvun edellytys. Mutta nimenomaan nyt 2010-luvulla on nähty se muutos, että Kiinasta on tullut investointeja vievä valtio, toisin kuin tähän mennessä se on ollut niitä tuova valtio, varsinkin viimeisen muutaman vuoden aikana ollut huomattava nousu kiinalaisten investoinnissa ulkomaille, ja se on sitten näkynyt myös tänne Suomeen.
Ihan lopuksi vielä, nyt on tämä kauppasota Yhdysvaltain ja Kiinan välillä, siinä on erilaisia vaiheita, mutta kumpi siinä on niskan päällä?
Niin, tämä onkin hyvä kysymys. Tämä koko tilanne on uusi Kiinalle ja tietysti myös läntiselle maailmalle. Yhdysvalloissa on selvästi nyt muuttunut suhtautuminen Kiinaan uuden presidentin hallinnon myötä. Ja aikaisemmin on nähty, että ne Yhdysvallat ei pysty kampittamaan Kiinan nousua, vaan sen pitää jotenkin sopeutua siihen Mutta nyt Trumpin hallinnon alaisuudessa näyttää siltä, että Yhdysvaltain hallinnon haukat ovat lähteneet sille linjalle, että kyllä Kiina pystyy kampittamaan ja se tapahtuu nimenomaan sitä kautta, missä se sattuu, eli taloudessa. Ja tämä Kiinalla ei ole kauhean hyvät kortit tässä tilanteessa. Se vie Amerikkaan huomattavasti enemmän kuin se tuo sieltä. Se tuo raaka-aineita Amerikasta, mitä se itse oikeasti tarvitsee. Ja sillä on kovin vähän, mitä se oikeasti pystyy painostamaan Yhdysvaltoja tässä asiassa niin kauan, kun Yhdysvallat on valmiita maksamaan tämän hinnan, niin kauan, kun se on, niin kuin sanotaan, valmiina ampumaan omaa jalkaansa. Ja tästä saattaa todellakin olla todella huonoja seurauksia Kiinan taloudelle, joka kuitenkin on aika vientipainotteista yhä, ja sen kasvu perustuu siihen kykyyn tuottaa vientimarkkinoille tuotteita. Eli tässä saattaa olla hyvinkin arvaamattomia seurauksia sekä Kiinan taloudelle, mutta ylipäätänsä globaaleille suhteille. Ja sen takia tämä, niin kuin, mun mielestä tämä pitää ottaa todella vakavasti tämä kauppasota, koska tämä ei ole vain kyse Yhdysvaltojen kauppataseesta, vaan tässä on kyse uudesta tavasta Amerikassa suhtautua Kiinaan. Ja se niin kuin signaloi, tai voi signaloida ainakin aivan uudenlaista tilannetta globaalissa politiikassa, joten tätä pitää kyllä seurata tarkasti.
Erittäin mielenkiintoista. Kiitokset haastattelusta Turun yliopiston Itä-Aasian tutkimus- ja koulutuskeskuksen professori Lauri Paltemaa.
Kiitoksia.
Ilona Turtolan lehtikatsauksessa taidetaan puhua ainakin hallituksen yllätysmiljardeista, vai kuinka?
No kyllä vaan, tämä aihe hallitsee pääkirjoituksia tänä aamuna varsin paljon. Otetaan esimerkiksi Ilkka Sanomalehti. Ilkka kirjoittaa tähän velanlyhennykseen liittyen näin. Vastuullisuus on huono vaaliteema, vaikka hallituspuolueet sitä edelleen hehkuttavat. Opposition rahanjakolupaukset lämmittävät paljon enemmän niukkuuteen kyllästynyttä äänestäjää. Vastuullista talouspolitiikkaa tarvitaan tulevallakin vaalikaudella, jos aiotaan uudistaa perusturvaa, huolehtia tieverkoista tai kehittää koulutusta ja tutkimusta. Miljoonien ja miljardien jakamista ilman vastuullisuutta tuo vain uuden ja syvemmän velkakierteen. Näin siis Ilkka. Monissa pääkirjoituksissa todellakin pohdittiin sitä, että nyt velkaa lyhennetään, mutta että tämä riemu ei sitten ehkä kauemmin jatku. Jotain muutakin näihin pääkirjoituksiin mahtuu tänä aamuna. Poimitaan esimerkiksi Karjalainen, joka kirjoittaa opettajiin kohdistuvasta kiusaamisesta. Karjalainen kirjoittaa, että yli kolmannesta peruskoulun opettajista on kiusattu ja lähes 10% on lisäksi joutunut epäasiallisen kohtelun kohteeksi. Se on valtavan surullinen osuus, kirjoittaa Karjalainen. On järkyttävää tiedostaa, että melkein puolet lastemme opettajista käy töissä enemmän tai vähemmän ahdistuneina ja että heidän energiansa menee kiusattuna olemisen käsittelyyn, jopa pelkoon, eikä lasten opettamiseen. Karjalainen vielä toteaa lopuksi, että tätä kiusaamisen kierrettä vahvistaa se, että moni opettaja on määräaikaisessa työsuhteessa, jolloin tätä epäkohtaa ei uskalla nostaa esiin.
Kiitos Ilona Turtola. Moni joulureissua suunnitteleva tietää jo etukäteen, että hämärässä ja pimeässä ajamisesta tulee raskas urakka. Nyt tiedetään, että kyse ei ole pelkästä mukavuudenhalusta, vaan syy voi löytyä silmistä. Suomalaisten näkemiseen liittyviä kokemuksia eri liikenneolosuhteissa on tutkittu ja puhelimessa on nyt tutkimuksen teettäneen instrumentaariumin optikko Arto Karhunen. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Miksi hämärässä ajaminen tuntuu monista niin hankalalta?
No varmaan perimmäinen syy on siinä, että kun me lähdetään tuolla valoisella ajamaan, niin kaikki näkyy niin selkeästi ja hyvin. Eli silloinhan tuo valo heijastuu kaikista ympärillä olevista pinnoista, mutta sitten kun tulee tuo pimeän aika, niin kyllä se mustumma sävy ikävästi syö kaiken sen valon pois. Ja samalla se herkistää, no meidän silmät toimii vähän niin kuin äärirajoilla. Ja mitä enemmän ne äärirajoilla toimii, niin sitä enemmän ne väsyy ja siitä alkaa pikkuhiljaa tämmöinen kierre, joka sitten hankaloittaa sitä ajamista yhä enenevissä määrin.
No onko tämä ikävä kierre, onko tämä ikäkysymys?
No periaatteessa on ja ei. Totta kai jokainenhan meistä ollaan yksilöitä, mutta ihan kylmä faktahan on, että mitä enemmän ikää tulee, niin kaikki elimet meillä pikkuhiljaa alkaa menettää sitä alkuperäistä lähtötasoaan ja samoin myös nuo silmät, eli tuo varsinkin hämärässä toimiminen alkaa hieman heikentyä, tuossa noin sanotaan 50 ikävuoden jälkeen, ja sitten kun mennään tuonne 70 ja siitä päälle, niin sitä haastavammaksi se alkaa toki käydä.
No tähän teidän teettämään tutkimukseen osallistui yli 1000 silmälasien käyttäjää. Heistä puolella oli ongelmia hämärässä näkemisen kanssa. Osalla näössä on yksinkertaisesti sellaista vikaa, että hämärässä tai pimeässä ei kannata ajaa. Mistä silloin on kysymys?
Tässä oikeastaan voi erotella useitakin syitä. Yksi voi olla se, että periaatteessa tuo näön tarkkuus, joka on suurimmalla osalla meistä korjattavissa, niin ei ole aivan kohdallaan. Eli silloin, jos sanotaan, että silmälaseissa tai piilolinssissä on pikkusen voimakkuus, ei niin kohdillaan, niin kyllä valon aikana pärjää melko hyvin. Ja sitten kun otetaan tuo meitä auttava valo siitä pois ja joutuu oikeasti pärjäämään sen oman näkönsä kanssa, niin se hankaloituu hurjan paljon enemmän. Tai sitten jos se on reilustikin, ei kohdillaan tuo näön korjaus, niin kyllä silloin varsinkin pimeässä ne ongelmat korostuvat huomattavasti. Mutta sitten vielä yksi iso tekijä on tuo hämäränäkö ja kontrastinäkö. Eli kontrastinäköhän tarkoittaa oikeastaan sitä, että miten hyvin me pystymme erottamaan erilaisia sävyjä toisistaan. Ja tämä taas korostuu siinä, kun autoilemme sellaisissa olosuhteissa, jossa sitten kontrastit ovat hyvin matalia. Eli ajatellaan vaikka tämmöinen syksyinen sateinen keli on oikein harmaata pilvistä. Tienpinta on myös semmoinen hyvin harmaahko. Ja jos siellä vielä joku sattuu kulkemaan harmasta tuulipuussa ilman heijastinta, niin esimerkiksi tällaisen henkilön havaitseminen on erittäin vaikeaa. Ja jos on alentunut kontrastinäkö, niin silloin se hämärässä ja pimeässä autoilla tuntuu todella epämiellyttävältä ja voi olla jopa erittäin vaarallista.
No mikä on optikon selkeä ohje hämärässä ja pimeässä ajamiseen tavalliselle kuskille?
Oikeastaan hyvä perussääntö on se, että varmistaa aluksi sen, että tuo oma näön korjaus on mahdollisimman hyvin ajan tasalla. Käytettävät silmälasit on puhtaat, naarmuttomat. Kannattaa huolehtia riittävästä levosta ennen ajoa, mutta myös ajon aikana, että jos lähtee nyt vaikkapa joululomalle tuonne pohjoiseen päin täältä Etelä-Suomestakin, niin tauottaa sen ajamisen, jotta ne silmät saa vähän sitä lepoa myös siinä ajamisen aikana. Että aika raskastahan se on tuijottaa pitkiä aikoja teitä ja tiellä tapahtuvia asioita. Ja tietysti yksi hyvä keino on myös huolehtia siitä, että itse auto, jolla ajetaan, niin on siinä mielessä kunnossa, että tuulilasissa ei ole mitään häiritseviä tekijöitä, isoja kiveniskelmiä tai pahoja naarmuja, sillä sekin heikentää ja sirottaa sitä varsinkin vastaan tulevia autojen valoja erittäin paljon häiritsevästi.
No jos nyt sitten on ongelmia esimerkiksi tuon kontrastinäön kanssa, niin pitäisikö sitten vaan valita sellainen kuski, jolla sitten näitä ongelmia ei ole? Ihan lyhyesti tähän loppuun.
Joo. Periaatteessa kontrastinäön tutkiminen on erittäin helppo. Sen pystyy suorittamaan suurimmassa osassa kaikista optikkoliikkeitä. Ja mikäli tuossa kontrastinäössä tosiaan löytyy heikentymää tai selkeä alentuma, niin silloin sehän on sellainen asia, että sille ei todellakaan pysty tekemään mitään valtavan suuria muutoksia. Niin silloin vastaan lyhyesti kysymyksiin, että silloin olisi fiksua olla joku toinen kuljettajana.
Kiitos haastattelusta optikko Arto Karhunen.
Kiitoksia.
Ja studion punaisella sohvalla istuvat jo kansanedustajat Elina Lepomäki kokoomuksesta ja Timo Harakka SDP:stä. Hyvää huomenta. Me puhumme uutisten jälkeen Suomen talousnäkymistä. Mutta nyt meillä on tässä vajaa minuutti aikaa käsitellä eduskunnan joululahjarahoja. Niitä jaettiin tänäkin vuonna 40 miljoonaa euroa. Se on semmoinen merkillinen jäänne. Helppo kysymys. Pitäisikö näistä joululahjarahoista luopua vai jatkaa tätä perinnettä?
Tuskin niistä koskaan päästään kokonaan eroon, mutta tietysti oli huvittava seurata, että miten 25 miljoonaa liikenne- ja tierahoja jaettiin. Uusimaa taisi saada tästä koko potista yhden riista-aidan.
Kyllähän se näin on, että siinä siis valtiontalouden kokonaisuudessa niin se on hirveän pieni osa, mutta yllättävän paljon siihen kuitenkin käytetään eduskunnassa aikaa, että kyllä se kansanedustajille tuntuu olevan tärkeä erä.
Vaalikarkkia.
Vaalikarkki ja talousnäkymistä heti uutisten jälkeen. Nyt uutisi. Ykkösaamu jatkuu näillä aiheilla. Valtiovarainministeriön arvion mukaan korkeasuhdanne alkaa olla ohi ja jo ensi vuosi on selvästi hitaamman talouskasvun aikaa. Miten oikeudenmukaisesti kolmen hyvän vuoden tulokset jakautuivat, siitä heti tämän tuntimme alkajaisiksi. Tämä syksy on ainakin täällä Etelä-Suomessa ollut poikkeuksellisen pimeä. Nyt tiedekin sen todistaa, että väsymys ei ole mukavuuden halua, vaan elimistö toimii valottomuudessa toisin. Mikä auttaa, se selviää puoli yhdeksän jälkeen. Päivän kolumnistimme Roope Lipasti pohtii joulurauhaa ja tunnin päätteeksi vielä asiaa 40 vuotta sitten Kiinassa aloitetusta talousuudistuksesta, joka on nyt nähtävän maailmanvalloituksen taustalla. Minun nimeni on Pirjo Auvinen. Tervetuloa Ykkösaamun seuraan. Valtiovarainministeriö synkisti eilen arviota talouden kehityksestä. Juuri nyt Suomen taloudella menee hyvin, mutta vauhti hiljenee heti ensi vuonna ensi maailmanpoliittisista ja lähivuosina myös kotoperäisistä syistä. Puhelimessa on nyt sosiaali- ja terveysjärjestöjen kattojärjestön SOSTEn pääekonomisti Jussi Ahokas. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Mikä talouden tunnusluvuista on sinusta erityisen huolestuttava?
No, kaiken kaikkiaan tämä valtiovarainministeriön ennuste oli itse asiassa melko positiivinen vielä, eli sen mukaan työttömyysaste on laskemassa lähes alhaisimmalle tasolle tässä 2000-luvulla ja työllisyysastekin jatkaa nousuaan. Vaihtotase kääntyy hieman ylijäämäiseksi ja siinä niin kuin kokonaiskysyntäkin siinä ennusteessa kehittyy tässä ennusteen alkuvuosina niin arvioituun tuotantopotentiaalin nähden varsin hyvin. Ja kuitenkin sille, että ylikuumenemisen vaaraa ei valtiovarainministeriö näe, että kokonaisuus on ihan positiivinen, mutta jos jotain huolestuttavaa tästä pitäisi etsiä, niin kyllä se ehdottomasti on se investointinäkymä, mikä siinä esitetään. Eli se investointien kasvuura on viemässä pohjan nyt laajemmalta talouskasvulta lyhyellä aikavälillä ja se voi tietysti sitten vaikuttaa negatiivisesti myös tuotantopotentiaalin kehitykseen pitkällä aikavälillä, koska investoinnit ja tuotantopotentiaalia luovat. Eli tässä ehkä tämän Nordean pääekonomistin Aki Kangasharjun esittämät pelot investointistagnaatiosta niin näyttää myös valtiovarainministeriön mukaan ihan realistisilta.
No, Suomi on nyt elänyt pari viime vuotta hyvän ja jopa korkeasuhdantalle tyypillisen työllisyys- ja talouskasvuaikaa. Miten sosiaalisesti oikeudenmukaisesti kasvun tuottama hyvä on sinusta jaettu?
No, jos katsotaan ensituloa, eli palkkatulojen ja pääomatulojen jakaantumista, niin ihan noususuhdanteelle tyypillisesti, niin pääomatulojen kansantulo-osuus on tässä viime vuosina noussut selvästi ja onhan siihen tietysti tämä harjoitettu palkkapolitiikkakin vaikuttanut. Sitten jos katsotaan taas uudelleenjaon puolta, niin siellä palkansaajien verotusta muun muassa on kevennetty ja sitten taas niin kuin perusturvan ostovoimaa on leikattu ja kyllä me niin kuin sosiaali- ja terveysjärjestöissä erityisesti tästä viimeisestä kehityksestä ollaan oltu huolissaan ja katsottu, pidetty sitä huolestuttavana myös oikeudenmukaisuusnäkökulmasta.
Ja silloin puhutaan näistä etuuksien indeksijäädytyksistä.
No, lähinnä niistä kyllä joo.
Just. No, valtiovarainministeriön katsauksesta syntyy kuva, että Suomen on vaikea vaikuttaa kehitykseen, jossa maailmantalouden ja suomalaisviennin kasvu hidastuu ja kansainväliset kaupan esteet lisääntyvät. Jatko käsityksen, että Suomi on ikään kuin muiden päätösten eli kansainvälisen kehityksen armoilla?
Kyllähän tässä jonkinlaisesta talouspolitiikan ajopuuteoriasta voitaneen puhua. Ainakin eurojäsenyyden myötä niin on selvää, että talouspoliittinen pelivara Suomessa on kaventunut ehkä entisestäänkin siitä, mitä se aiemmin oli. Ja erityisesti kysynnän säätelypolitiikan mahdollisuudet ovat nykyään melko vähäiset. Mutta ei meillä tietysti aina sellaista ideologista haluakaan sellaisen vahvaan kysynnän säätelypolitiikkaan ole Suomessa ollut. Joten jos näistä summaa yhteen, niin kyllä se kansainvälinen taloussuhdanne pitkälti asettaa ne raamit, joiden mukaan Suomen taloudessa mennään.
No, ainoana kotimaisena keinona valtiovarainministeriö mainitsee menojen kasvua hillitsevät toimet. Onko nyörien kiristys ainoa vaihtoehto?
Ei se tietenkään ole. Ensinnäkin tietysti suhdannepolitiikassa pitäisi olla rohkeampia ja tukea sitä suotuisaa kotimaisen kysynnän ja nyt tietysti ennen kaikkea investointin kasvua sillä tavalla, tai oikeastaan niin pitkään, kun se on ulkoisen tasapaino, eli sen vaihtotaseen asettamissa rajoissa mahdollista. Ja sitten jos siihen rinnalle otetaan melko tiukka palkkapolitiikka ja tehdään järkeviä työvoimaa ja työllistä kasvattavia reformeja, eli esimerkiksi syrjäytymistä kitkeviä, osatyökykyisten työllisyyttä lisääviä reformeja, niin kyllä pitkällä aikavälillä nyörien kiristys saattaakin alkaa näyttää oikeastaan aika huonolta vaihtoehdolta.
Kiitos näistä arvioista SOSTEn pääekonomisti Jussi Ahokas.
Kiitos.
Jatketaan täältä studiosta kokoomuksen kansanedustaja Elina Lepomäen ja SDPn kansanedustaja Timo Harakan kanssa. Hyvää huomenta vielä toistamiseen.
Hyvää huomenta.
Huomenta.
Eduskunta aloitti eilen viikon mittaisen budjettipuhe- ja äänestysmaratonin ja jo lyhyellä kuuntelemisella eilen ymmärsi, että vaalit ovat jo 4 kuukauden päästä. Ihan muutamalla sanalla, millaisena te näette talouden lähivuodet? Elina Lepomäki.
Kyllä mä näen, että tähän liittyy nyt kyllä erittäin paljon riskejä tähän niin kuin meidän kansainväliseen tilanteeseen, että jos katsotaan esimerkiksi meidän tärkein kauppakumppani Saksa, niin sillähän nyt kolmannella neljänneksellä niin talouskasvu oli jopa negatiivista. Ja euroalueen BKT uskotaan niin kuin, ei vielä laskevan, mutta tietenkään, mutta kuitenkin niin kasvun supistuvan niin kuin oleellisesti siitä, mitä se on ollut viime vuosina. Ja näähän tulee vaikuttaa meihin sitten niin kuin aika piankin pienellä viiveellä, mutta joka tapauksessa tulee vaikuttaa myös meidän talouteen ihan suoraan.
Eli että VM-luvut eivät olleet liian synkkiä?
No ei ollenkaan, että kun mietitään myös sitä, että niin kuin globaali suhdannetta, että Kiinan tilanne, joka on nyt ollut tietysti niin kuin hermoilun aihe jo kuukausien ajan, osakemarkkinat ovat heilahdelleet niin kuin hyvinkin hermostuneesti viime aikoina ja lasketelleet, niin kyllä tähän liittyy paljon semmoisia tekijöitä yhdistäen vielä niin kuin erittäin merkittävään velkataakkaan, joka meillä lähes kaikilla euromailla on, ja Suomi mukaan lukien, meillä on julkinen velka kuitenkin kaksinkertaistunut tästä finanssikriisin alusta, niin kyllähän meillä on ihan oleellisesti erilainen tilanne myös vastata tietynlaisiin niin kuin taloussokkeihin, jos semmoinen tässä nyt taas lähialueelle iskee.
No miten tilanne nähdään oppositiossa, SDP:n Timo Harakka?
Tämä VM-arviohan oli ikään kuin tiedossa jo etukäteen. Siinä budjettikirjassa jo ennustettiin, että kasvu ensi vuonna puolittuu, ja nyt meillä on tarkempaa näkemystä siitä, että vuosi vuoden jälkeen odotettavissa suppeampaa kasvua. Ja juuri tämä oli se, joka oli sosiaalidemokraattien kritiikin ikään kuin ytimessä, kun kerroimme, että hallitus ei ole varautunut tähän heikkenevään suhdanteeseen, tähän vaikeutuvaan tilanteeseen 2020-luvulla tuossa budjetissa käytännössä mitenkään. Ja silloin olennaista on se, että tehdään niitä välttämättömiä uudistuksia ja tulevaisuusinvestointeja, joilla sitten voidaan varmistaa se, että työllisyys kasvaa, sen täytyy kasvaa 75% ja yli, ja että kasvu pysyy myöskin korkeammalla kuin on ennustettu. Silloin olennaista on tietenkin uusia perhevapaajärjestelmä, uusia oppivelvollisuuden pidentäminen niin, että ihmisillä on parempi koulutus ja tämä 60 000 nuoren syrjäytyminen estetään. Kolmanneksi varhaiskasvatus, uudistus, sosiaaliturvauudistus ja verouudistus, iso vitonen 5 uudistusta.
Tuo kuulostaa jo ihan vaalipuhelta, mutta käydään vielä läpi näitä lukuja. Nyt valtiovarainministeri Petteri Orpo iloitsi eilisessä istunnossa siitä, että nyt yhtäkkiä valtiolle onkin tullut tuloja yli 1,4 miljardia arvioitua enemmän, ja niinpä valtio lyhentää nyt velkaa vajalla miljardilla. Onko järkevintä laittaa rahat velan lyhennykseen vai olisiko ollut parempi helpottaa esimerkiksi lapsiperheiden ja opiskelijoiden asemaa? Elina Lepomäki.
No, nyt täytyy muistaa se, että siis itse asiassa tällä hallituskaudella niiden lukujen perusteella, joita meillä on nyt tuoreimmat tilastokeskukselta vuodelta 2016, niin itse asiassa köyhyys- ja syrjäytymisriskissä olevien ihmisten määrä on laskenut jopa noin 50 000. Ja kun työllisyys on kasvanut, siis tämän hallituskauden aikana Suomeen on tullut 120 000 uutta työpaikkaa, niin se tarkoittaa sitä, että yhä useampi ihminen on ikään kuin noussut sieltä kurjuudesta kerta kaikkiaan, niin parempi tulosten ihmisten joukkoon. Ja tätä kehitystähän meillä on tässä tarkoitus jatkaa. Nyt ei tiedetä vielä 2017 eikä tämän vuoden lukuja, mutta on kaikki syy olettaa, että esimerkiksi köyhyys on edelleen laskenut sen takia, että kerta kaikkiaan kun taloustilanne on ollut parempi. Kun mietitään sitä, että missä tilanteessa tämä hallitus aloitti työskentelynsä, niin silloin 2015 hallitusneuvotteluissa, kun katsottiin vuosia taaksepäin, niin Suomen keskimääräinen alijäämä oli ollut noin 9 miljardia euroa. Kun lasketaan siis valtio, kunnat ja työttömyysvakuutusrahasto mukaan. Se oli aika hurja lukema. Ja silloin sovittiin sitten 4 miljardin euron leikkauksista, joita sitten on pantu toimeen valtion tasolla, niin nyt olisi aivan niin kuin ennenaikaista lähteä tässä vaiheessa niitä kääntämään, kun päinvastoin nyt on saatu vihdoin kuin monella tasolla kehitys hyville urille.
Niin, tämä kuulosti vaalipuheelta.
Selvä, joo. Kaikki mitä poliitikkojen suusta nyt tulee, niin se on vaalipuhetta, mutta että Timo Harakka, oliko hallitukselta oikein tässä tilanteessa nyt lyhentää velkaa?
No siltä osin, kun kyseessä oli täysi yllätys, eli se ei ollut minkään suunnitelmallisen talouspolitiikan osa, eli tämä oli vähän tämmöinen kadulta löydetty satanen, joka oli sitten pantava äkkiä säästöpossuun, niin kuin kukaan ehtii tulla sitä vaatimaan, niin se on tietysti ymmärrettävää. Edellisen kerran, kun suunnitelmallisesti valtion velkaa lyhennettiin ennen juuri Elinan mainitsemaa finanssikriisiä, niin oli juuri valtiovarainministerinä Eero Heinäluoma, jolloin sitten kerättiin se puskuri, jota totisesti tarvittiin seuraavina vuosina. Ja nyt olisi juuri se sama tilanne, että meidän täytyisi varautua tähän tulevaan. Jos puhutaan enemmänkin tulevaisuudesta kuin menneisyydestä, nyt meillä nimenomaan olisi velvollisuus, kun meillä on se näköala siihen, että tulevaisuus on tuulinen, niin siihen varautua.
Timo olisi leikannut lisää. Siis.
Ylisummaan toki se, että kansaneläkkeitä on ensimmäistä kertaa Suomen historiassa leikattu, opintoraha on leikattu erittäin jyrkästi, peruspäiväraha on leikattu, niin totta kai kaikille niille, jotka on tässä saaneet olla maksumiehinä, vähän varaisimmat suomalaiset, niin kyllä varmastikin herää se kysymys, että onko tosiaan näin, että ensin leikataan talouspoliittisen huonon tilanteen takia ja nyt leikataan sitten hyvästä taloustilanteesta huolimatta.
No, ruvetaan puhumaan sitten näistä indeksijäädytyksistä, koska se taitaa nyt olla tässä kohti talouskeskustelua se villakoira ydin. Eli nyt palkansaajille on nyt sitten ensi vuonna luvassa jo pienehköt palkankorotukset, mutta näille esimerkiksi juuri eläkeläisille, niin hallitus jatkaa näitä indeksijäädytyksiä, eli tavallaan se kustannustason nousua ei korvata, vaan ne eläkkeet pysyvät jäissä. Miksi Elina Lepomäki, esimerkiksi eläkeläisiä tai näitä muita tulonsiirtoja saavia, ei tässä kohti kohdella samalla tavalla kuin palkansaajia?
No, ensimmäinen asia on se, että palkansaajien palkathan ei tule valtiolta, siis valtiohan ei niitä päätä. Ja on oikeinkin mielestäni, että hallituksen ei tulisi niihin aika jatkossa puuttua. Ja sinänsä pidän sitä tietysti oikein myönteisenä, jos palkkakehitys taas kääntyy nousuun, erityisesti jos se kertoo siitä, että meidän osaamistaso ja tuottavuus kehittyy suotuisasti ja kilpailukyky on hyvä. Mutta mitä tulee sitten näihin indekseihin, niin nythän viime vuosina niin Suomessa on ollut aika maltillinen inflaatio. Ja sitten väittäisin kyllä, että monella ihmisellä arjessaan niin on saattanut ne ihan niin kuin arjen pakolliset menot nousta jopa enemmän kuin se inflaatio. Eli se, että indeksiä nostetaan tai sanotaan, että etuuksia nostetaan automaattisesti indeksillä, niin se ei vielä sitä helpotusta siihen ihmisen arkeen tuo, kun vuokrat nousee ja pakolliset menot, kuten vaikkapa sähkön hinta, ja ovat niin kuin kerta kaikkiaan nousseet nopeammin kuin se yleinen kuluttajahintaindeksi. Et erittäin tärkeää on se, että ihmiset, jotka ovat vielä työikäisiä, että heillä on kaikki kannustimet ja mahdollisuudet osallistua työmarkkinoille, että meille syntyy enemmän työpaikkoja ja sitä kautta pääsee kehittämään osaamista ja sitä omaa ansiotasoaan ylöspäin. Ja kun tässä nyt muistaa sen, että aika toimittaja tuossa sanoi, että nyt taloustilanne on aavistuksen parempi, no se on aavistuksen parempi, mutta sitten taas toisaalta niin meidän kestävyysvaje on ihan käytännössä sama kuin mikä se oli tämän hallituskauden aloittaessa ja nämä meidän murheet alkaavat silloin 2020-luvulla.
Mutta et kai se nyt ehdota sitä, että eläkeläisten täytyisi nyt mennä töihin.
En mä sano, mä sanoin työikäiset, että kyllähän tässä on niin kuin kerta kaikkiaan, se jos mietitään mitä tulevan hallituksen tulee mun mielestä tehdä on se, että erityisesti tähän kustannuspuoleen kiinnittää huomiota, että et vaikka niin kuin onkin ihan loogista se, että siirretään verotuksen painopistettä työstä ikään kuin haitta semmoisiin veroihin, joissa on myös mahdollisesti niin kuin ympäristökomponentti, niin meidän pitää mielessä se, että se vaikuttaa ihan suoraan semmoisten ihmisten elämään, joilla kerta kaikkiaan niin kuin kaikki rahat menee kulutukseen.
Mutta Elina Lepomäki, vieläkin palaan näihin indekseihin, että nyt esimerkiksi Vasemmistoliiton arvion mukaan nämä jäädytykset pudottavat 5000 uutta eläkeläistä alle köyhyysrajan. Ja tämän hallituksen aikana Vasemmistoliiton laskujen mukaan heitä on jo ollut 26 000. Eikö nämä kuitenkin ole aika isoja lukuja, jos puhutaan jo, että ollaan alle köyhyysrajan?
No totta kai on suuria lukuja. Mä nostasin tähän sen, että tällä kaudella kuitenkin me ollaan köyhyydessä, kun yleisesti olevien ihmisten määrää saatu oleellisesti vähennettyä. Eli tosiaan niin kuin yli 50 000 jo nyt 2016 perusteella, jo hallituskauden alussa, ja sen jälkeen luvut on parantuneet vielä oleellisesti, mutta meillä ei Tilastokeskuksen lukuja vielä ole. Mutta kuten tuossa sanoin, niin kyllä meidän pitää ostovoimasta pitää huolta, mutta se tulee mielestäni kun ensisijaisesti tehdä sitä kautta, että me ei kerta kaikkiaan nosteta kustannuksia niin paljon. Eli siis meillä, kun meillä on muutenkin pienet markkinat, meillä ruoka maksaa enemmän kuin se maksaa esimerkiksi Keski-Euroopassa, niin meidän ei tule verotuksella entisestään lisätä sitä kustannustaakkaa. Eli kyllä meidän pitää ensi kaudella pyrkiä erityisesti siihen, me saadaan kokonaisveroastetta alaspäin, jonka kautta sitten ihmisillä, myös pienituloisilla eläkeläisillä, jotka eivät käy enää työssä, eikä tietenkään pidäkään käydä enää työssä, niin että heillä se euro tuottaa enemmän hyötyä ja hyvinvointia kuin mitä se tällä hetkellä tekee. Se on se oikeastaan kaiken A ja O.
Timo Harakka, pudistelet päätäsi täällä.
No ei ehkä tarvitse jäädä odottamaan Tilastokeskuksen lukuja, jos käy tuolla ihan kadulla ja toreilla, että on aina yhtä sykähdyttävää ja surullista kuulla, kun ikäihmiset sanovat, että se on aito valinta, että ostaako lääkkeitä vai ruokaa. Tähän vaikuttaa lisäksi se, että lääkekorvaukset on heikentyneet ja asiakasmaksut kasvaneet. Monet eri tekijät johtaa siihen, että eläkeläisköyhyys on kasvanut ja tällainen tuloerojen repeäminen on tämän hallituksen ihan tietoinen ja tavoiteltukin valinta. Tämä on arvovalinta tältä hallitukselta.
Nyt tähän on pakko sanoa, siis Timo, ihan kaikkea nyt ei voi niin kuin vaalienkaalla sanoa. Siis tällä kaudella tuloerot ei ole muuttuneet.
Kyllähän
lainkaan.
Ne on muuttuneet.
Eivät ole muuttuneet.
Budjetti,
tuloerot eivät ole kasvaneet.
Vaikka
on
kuinka paljon hoet sitä, niin tämän budjetin tulojakovaikutukset on valtiovarainministeriön omien laskelmien mukaan johtaneet siihen, että kaikkein pienituloisimmat menettävät ja suurituloiset saavat. Kyllä tämä on aivan kiistattu tosiasia.
Ne tuloeromittarit, joita yleisesti kansalaisesti käytetään kuin Gini kertoi, niin se on värähtänyt niin mikkihiiren pienen lukeman verran, että se ei kerta kaikkiaan muuta tätä suurta kuvaa.
Ja sekin
kuten
on aina
sanot,
keskiarvo.
Niin hyvin tärkeää on katsoa sitä ihmisten arkea, ja mä oon kyllä niin iloinen niiden kaikkien ihmisten puolesta, 100 000 ihmisten puolesta, jotka on saaneet nyt töitä.
Mutta he eivät ole eläkeläisiä.
Niin, onko nyt sitten demareiden täysin yksimielinen kanta se, että hallitus teki virheen, kun ei purkanut näitä jäädytyksiä, indeksien jäädytyksiä?
No ehdottomasti on näin, että 68 miljoonaa euroa on edelleen tämän seuraavan vuoden indeksijäädytyksen mittakaava. Se ei olisi valtion taloudessa mikään valtava suuri summa, jos oletetaan nyt näin, että siihen olisi varaa, jos meillä olisi sydäntä nyt 4 vuotta peräkkäin olla leikkaamatta näitä kaikkein vähäosaisimmalta. Toinen asia on tietysti se, että monille ihmisille on ollut suuri pettymys, varsinkin eläkeläisissä ja ikäihmisissä on paljon ihmisiä, jotka on tottuneet niukkoihin oloihin ja ovat valmiita tinkimään, niin pettymys se, että tällä ei ole oikeasti tämä julkisen talouden asemaa parannettu, vain että nämä samat rahat ovat siirtyneet tulonsiirtoina sitten hyväosaisille tarkoitettuihin veroalennuksiin. Esimerkiksi apteekkarit, jotka ovat joka kunnassa jo valmiiksi verotilastojen kärjessä, ovat saaneet joka vuosi useita tuhansia euroja Sipilän hallituksen joululahjarahaa.
Tässä jo vähän viitattiin tähän, että nyt niin kuin maailmantalous rupeaa sakkaamaan ja siellä on näitä kauppasotia ja kaikki tämä heijastuu sitten myös meidän talouteen. Mutta tässä on lähivuosina tässä valtiovarainministeriön arviossa on myös näitä kotoperäisiä ongelmia ja se on tämä väestön harmaantuminen ja sitten tämä, mikä nyt on ihan tämä tuore havainto tai joka nyt hätkähdyttää ehkä tuoreudellaan, se, että suomalaiset eivät halua lapsia, että meille ei kertakaikkiaan synny lapsia. Onko tässä nyt sitten se tilanne, että me olemme tuommoinen maailmantalouden ajopuu ja että meillä ei tämmöisiä omia keinoja ole sitten tähän talouteemme vaikuttaa?
Kyllä meillä on omia keinoja vaikuttaa, mutta se vaikuttaminen tulee oikeastaan sitä kautta, että me tehdään meidän työmarkkinat ja meidän sosiaaliturva toisaalta niin kuin paljon inhimillisemmäksi kuin mitä ne tällä hetkellä on ja toisaalta joustavammiksi. Eli silloin kun tulee maailmantaloudesta esimerkiksi tällainen niin kuin negatiivinen kysyntäshokki, niin kuin ekonomisti sanoisi, eli meidän vientituotteiden kysyntä laskee ja sitä kautta taloudellinen toimeliaisuus, että meillä olisi niin kuin täällä kotimaassa sopeutumiskeinoja siihen, koska kaikista surkeinta on se, kun me ollaan kuitenkin yhteisvaluutassa, että jos käy näin, että yhtäkkiä meidän tuotteet ei käy kaupaksi, että me sopeudutaan vaan sen työttömyyden kautta, niin kuin tässä on viime vuosina käynyt. Eli kyllä mä toivoisin, että tulevalla hallituskaudella, niin tosiaan niin mä oon ihan täysin samaa mieltä siitä, että meidän pitää niin kuin säällisestä perusturvan tasosta kiinni. Se on niin kuin itsestään selvää. Mutta ihan yhtä lailla tärkeää on se, että me tuodaan meidän nuorille ja työiässä oleville ihmisille tulevaisuus ja tilaa tavoitella sitä parempaa elintasoa itselle ja läheisille, että ei tulisi semmoisia tilanteita, jossa kerta kaikkiaan ei ole työpaikkoja, ei ole mahdollisuuksia ja sitten meillä ei ole varaa, no julkinen talous on siinä itse asiassa pienin huoli, kun kansantaloudella menee huonosti.
No, Timo Harakka, ollaanko ajopuu vai?
No, mä en nyt puhuisi näinkään paljon sopeutumisesta, vaan ennen kaikkea siitä, että miten käännetään tulevaisuuden haasteet niin kuin menestykseksi. Ja silloin avainasemassa on se koulutus, tutkimus ja innovaatio. Panostukset, jotka aivan selvästi mahdollistivat sen, että Suomi on sitten myöskin ensi vuosikymmenellä entistä paremmassa iskussa ja pystyy vastaamaan myös ilmastonmuutoksen haasteisiin. Että, ikävä kyllä, tässä on viime vuodet ollut leikkauksia koulutuksessa ja tämä suunta on aivan pakko kääntää, jotta voisimme menestyä digitaalisessa globaalissa taloudessa. Ja näin seuraava hallitus aivan varmasti tekeekin.
Koulutukseen on ehdottomasti satsattava ja yleisestikin henkisen pääomaan, mutta se mikä on oikeasti nyt huolestuttavaa ja kuten ekonomisti Ahokaskin tuossa alussa sanoi, on se, että siis Suomeen ei investoida. Meillä on 10 vuoteen, tai meillä on investoitu vähemmän kuin mitä meidän pääoma on kulunut. Se tarkoittaa sitä, että no tuotantopotentiaali on se sana, mutta se tarkoittaa sitä, että meillä ei niin kuin edes teoreettisesti voida ikään kuin saavuttaa semmoista samanlaista tuottavuutta, samanlaista talouskasvua kuin mikä meillä oli 10 vuotta sitten kuin nykyisillä resursseilla. Ja se on huolestuttavaa. Ja kun mietitään, että mistä ne investoinnit syntyy, ne syntyy siitä, että sijoittajat ja omistajat luottaa Suomeen. Se tarkoittaa ennustettavaa, vakaata talouspolitiikkaa ja myös maltillista verotusta. Ja valitettavasti Suomessa nykyinen verotaso ei kannusta siihen, että tänne investoidaan mukaan lukien meidän erittäin jäykät työmarkkinat, mukaan lukien meidän julkinen talous, joka tällä hetkellä ei ole, no on nyt nippanappa tasapainossa, mutta ei tulevaisuudessa ole tasapainossa.
Mutta Elina Lepomäki, tuohan nyt ei ollut ihan hirveän hyvä mainospuhe mahdollisille investoijille. Että eikö niin, että meidän yhteinen tehtävämme on kuitenkin lopettaa tämä synkistely ja luoda vähän tulevaisuuden uskoa Suomeen ja suomalaisille?
Kuulostaa siltä, että tämä talouskeskustelu jatkuu, mutta nyt pistetään piste sille. Kiitos käynnistä Ykkösaamussa kansanedustajat Elina Lepomäki ja Timo Harakka.
Kiitos.
Ja Ykkösaamussa vielä. Kolumnistimme Roope Lipasti puhuu tänään joulurauhasta. Sen jälkeen asia meille kaikille karhuille, jotka kärsimme pimeästä ja mussutamme siksi makeaa. Nyt tiedekin sen todistaa, elimistö toimii kaamoksen aikaan toisin, mutta miten se selviää pian puoli 9 jälkeen. Ja tuntimme päätteeksi vielä asiaa Kiinan tänään 40 vuotta täyttävästä talousuudistuksesta, mutta ihan ensin Ilona Turtolan löytöjä sosiaalisesta mediasta ja lehtien kolumnisteilta.
Otetaan aluksi Twitteristä. Joulukuun lähestyy, niin ollaan vähän joulukalenteritunnelmissa. Twitterissäkin nimittäin näitä joulukalentereita on ja siellä esimerkiksi kiertää sellainen kalenteri aihetunnisteella kehutviitti. Eli siellä voi kehua jotain ansiokasta henkilöä ja kehuja on saanut vaikkapa esimerkiksi presidentti Tarja Halonen eräässä kehutviitti aihetunnistella löytyvässä twiitissä. Häntä kehutaan, että arvostetaan hänen rauhaa rakentavaa ajattelua ja arkista, mutta perin älykästä huumoria. Ja tuota lehtien kolumnimaailmasta otetaan yksi kolumni, joka käsittelee keltaliivejä, mutta ei näitä Ranskan keltaliivejä, vaan keltaliivejä Egyptissä. Lännen median sanomalehdessä julkaistu toimittaja Päivi Arvonen kirjoittaa, että arabimaissa on seurattu sekä mielenkiinnolla että huolestuneina Ranskan keltaliivimellakoita, joissa on protestoitu kohonneita elinkustannuksia vastaan. Egyptiläiset ovat tyytymättömiä samasta syystä kuin Ranskan keltaisten liivien liikkeen nimissä protestoivat. Ja Arvonen kertoo, että Egyptissä tämä tilanne on nyt johtanut sitten siihen, että Egyptin viranomaiset ovat kieltäneet keltaisten huomioliivin myynnin joulukuun 10. päivän tienoille. Ja kielto on voimassa ainakin tammikuun loppuun saakka. Huomioliivejä saavat hankkia vain tietyt yritykset, jotka tarvitsevat niitä työntekijöidensä turvallisuuteen.
Kiitos Ilona Turtula. Kolumnisti on tänään kirjailija Roope Lipasti, joka muistuttaa, miten joulurauhan julistuksista on usein ollut rauha kaukana.
Joulun rauhaa, tavallaan. Jokin aika sitten kuultiin Intian suunnilta uutinen heimosta, joka on sellainen, että aina kun joku tulee heidän saarelleen, hän saa vastaansa nuolisateen. Nyt viimeksi asian sai tuta mies, joka halusi mennä saarnaamaan heille kristinuskoa. Tavallaan ymmärrän heimolaisia. Ei voi myöskään välttyä pienoiselta hymyltä. Että vielä on olemassa tuollainen pieni gallialaiskylä, joka puolustautuu maailman hömpötyksiä vastaan. Mutta itse asia se ei muuta, eli että reaktio ulkopuolisin on, että tapetaan ne. Siinä on ihmiskunnan olemus aika lailla pähkinän kuoressa. Nurkkakuntaisuutta, kuppikuntaisuutta, epäilyä, kyräilyä ja kääntöpuolena toki myös yhteisöllisyyttä, kunhan se yhteisö on meidän eikä muiden. Onneksi näin jouluna asia on toisin. Esimerkiksi täällä meillä päin, Turussa. Julistetaan näiksi päiviksi joulurauha. Siis sikäli jos Jumala suo, ja miksei soisi, koska mitä syytä hänellä olisi olla niin pikkumainen, että estäisi moisen. Itse joulurauhan julistus on vaihdellut vuosisatojen varrella, eikä ole ihan selvää, millainen teksti on milloinkin ollut, mutta tietyt elementit pysyvät. Alkuun muistutetaan juhlan ja rauhan alkamisesta, ja sen jälkeen kehotetaan kaupunkilaisia viettämään sitä sävyisesti tai muuten. Lopuksi, kun ensin on kerrottu, mitä kamalaa tapahtuu, ellei ole kunnolla, toivotetaan hallintoalamaisille oikein hyvää joulua. Uhkailu on siis aina nähty hyväksi keinoksi takoa ihmisiin joulun tunnelmaa. Ainakin turkulaiset ovat sen verran äkkivääriä, että se lienee paikallaan. Vanhimmat säilyneet joulurauhan kehotukset ovat Ruotsin kuningatar Kristiinan käsialaa 1600-luvun puolivälistä. Hän pyrki puuttumaan tapainturmelukseen ja kielsi muun muassa kaupungin kapakoitsijoita myymästä viiniä, olutta ja paloviinaa Jumalan palveluksen aikana sekä 9 jälkeen illalla. Myös ylensyönnistä tuli pidättäytyä. Muutama vuotta myöhemmin anniskelu käskettiin lopettaa jo 7:00. Potentiaalisille turisteille mainostettakoon, että nyky-Turussa baarit saavat olla auki myöhempään, vaikka se varmasti nyrppisikin sivistynyttä Kristiinaa. Vanhimmassa säilyneessä tekstissä käytösohjeet ilmaistaan näin. Pitää välttää ylön syömist, ylön juomist, turkhi valoi ja kaikkia muita syndiä. Pimeästä päätellen turhia valoja vältetään koko maassa edelleen kuuliaisesti maaliskuulle saakka. Entä kuinka on se rauhan kanssa? Kaipa sivistyneessä Suomen kaltaisessa maassa on osattu olla rauhallisemmin kuin vaikka siellä intialaisella Takapajusaarella. Tiedä häntä. Joulurauhan julistamisen on täytynyt tuntua jossain määrin irvokkaalta ainakin 180 vuonna tämän kauniin tradition olemassaoloaikana. Nimittäin vähintään niin usein valtakunta on ollut sodassa sillä hetkellä, kun Turun suurtorilla on julistettu ihanaa rauhaa pikku Jeesuksen synttärien kunniaksi. Koska joulurauha on julistettu noin 700 vuotta, voidaan laskea, että enemmän kuin joka neljäntenä vuonna rauhan toivotus on kaikunut sotaisille korville. Kaikkein hankalin vuosisata joulurauhan julistajan moraaliselle selkärangalle oli epäilemättä 1600-luku. Koko vuosisatana ei ollut monta vuotta, etteikö valtakunta olisi ollut sodassa. Ja vaikkei tykkien kumu juuri Turkuun saakka yltänyt, niin turkulaisia ja suomalaisia joka tapauksessa oli mukana taisteluissa, kun Eurooppaa ruotsalaistettiin. Ne olivat aikoja, oido. 1700-luvulla puolestaan Turkukin oli miehitettynä sekä ison vihan että pikkuvihan aikana, ja etenkin edellinen oli ikävää aikaa. Onneksi joulurauhan julistusta ei vielä siihen aikaan radioitu, sillä ainakin ne Pohjanmaan tuhannet kidutetut, tapetut tai orjaksi viedyt olisivat saattaneet kokea julistuksen aavistuksen omaiseksi kettuiluksi. Kun venäläiset sitten seuraavan kerran tulivat pahat mielessä Turkuun 1809, oli niin ikään muutama vuosikymmenen tauko hyvässä joulutunnelmassa. Pitkin vuosisataa siinä sitten sodittiin Oolannissa ja milloin missäkin. Vuonna 1917 miliisit puolestaan kapinoivat kaupungissa, jolloin julistus jätettiin kokonaan väliin. Talvisodankin aikana mokoma jätettiin pitämättä, koska pelättiin, että venäläiset pommittaisivat väkijoukkoa. Jatkosodan aikana joulurauha sen sijaan julistettiin kuuliaisesti, mutta sana ei tainnut kiiriä rintamalle saakka. Tai sanaa ehkä kiiri, mutta ei joulurauhan idea. Jos nyt tätä taustaa vasten ajattelee sitä kaukaista heimoa jossain Intian saarella, sitä joka tervehtii tulijoita nuolisateella, niin kyllä sen oikeastaan ymmärtää. Meidän maailmamme on viisastakin pitää kaukana. Hulluja nuo länsimaalaiset, kuten he ehkä sanovat. Lopuksi toivotetaan koko maan kaikille asukkaille riemullista joulujuhlaa. Osamma på svenska.
Ja näin sanoi tämän päivän kolumnistimme Roope Lipasti. Pimeys ja kaamos vaikuttaa jollain tavoin melkein meihin kaikkiin. Yli 80% suomalaisista huomaa, että kaamos väsyttää. Toisia vähemmän, toisia enemmän. Pimeydestä, väsymisestä ja jaksamisesta on nyt kanssani keskustelemassa aiheeseen paneutunut Helsingin ja Turun yliopistojen dosentti Tuuli Lahti. Tervetuloa.
Kiitos.
Itse olen huomannut, että näin varsinkin tänä syksynä makeata tekee normaalia enemmän mieli. Onko se vain luonteen velttoutta vai onko siinä ihan joku muukin syy?
Kyllä siihen on ihan syyt löydettävissä. Tämä on semmoinen ilmiö, mitä on pitkään jo tutkittu ja niin kuin hyvin totesit, niin moni meistä tämän tuntee. Et joskus kuulee puhuttavan tämmöisestä sohvasyndroomasta, että talven kuukausina vähän niin kuin se elinpiiri kaventuu siihen sohvan ja television ja jääkaapin väliin. Ja tämä johtuu ihan perusbiologisista syistä, että monet ilmiöt on johdettavissa sinne meidän biologiaan ja niin tämäkin. Eli niihin muutoksiin, mitä se talven pimeys sitten aikaansaa meidän elimistön hermostollisessa ja hormonaalisessa säätelyssä.
No mitä se pimeys meissä muuttaa?
No monia asioita. Esimerkiksi pimeys vaikuttaa meidän mielialaa säätelevien hormonien serotonin ja dopamiinin pitoisuuksiin niitä vähentäen. Eli on sitä kautta hyvin ymmärrettävää, että miksi helposti sitten pimeänä vuoden aikana mieli on maassa eikä mikään oikein huvita. Toisaalta sitten pimeys lisää meidän aivojen käpylisäkkeestä melatoniinihormonin, niin kutsutun pimeän hormonin eritystä. Ja melatoniinihan on tämmöinen hormoni, mikä lisää väsymyksen tunnetta. Eli se taas sitten osaltaan selittää sitä, että minkä takia meitä helposti talvikuukausina väsyttää tavanomasta enemmän.
No onko se sama melatoniini, jota voi ostaa sitten apteekistakin, että nukahtaisi? Onko se kyse samasta aineesta?
Kyllä, että meidän elimistöhän tuottaa tätä melatoniinia luontaisesti.
No mitä sitten pitäisi tehdä, että voiko tähän vireystilaan sitten, jos nyt jätetään tämä melatoniini, että sille, se nyt on vähän niin kuin unilääkettä koko ajan syntyy suoniin, mutta että mitä voisi tälle vireystilalle, voiko sille itse tehdä jotain?
No hyvä uutinen on se, että voi. Että on monia sellaisia kotikonsteja, mitä tässä voi hyödyntää. Ensinnäkin tietysti liikunta on hyvä. Se piristää meitä.
Vaikka se lähteminen on niin vaikeaa näin pimeällä.
No se lähteminen on vaikeaa. Että sen moni tunnistaa, mutta voin taata, että kannattaa, koska ihan jo parinkymmenen minuutin kävelylenkki tai lihaskuntoharjoittelu, niin kyllä sen vaikutukset huomaa ja kannattaa nimenomaan pyrkiä liikkumaan valoisaan aikaan, niin sitten saa nauttia samaan aikaan siitä luonnonvalosta.
Eli syntyykö siinä jotain tuommoisia niin kuin vastavoimia tavallaan näille pimeyden voimille?
Joo, no kyllä näinkin voisi sanoa, että liikunta tavallaan luontaisesti kohottaa niitä mielihyvähormoneja, joiden taso on talvella tavanomaisesti matala, niin me voidaan boostata sitä mielihyvätuotantoa sitten liikunnalla. Liikunnan ohella on hyviä keinoja, on esimerkiksi muut mielihyvää tuottavat asiat, niin kuin taide, harrastukset, sosiaaliset suhteet, mikä kenellekin sitten sopii.
Eli kuulostaa, että suurin piirtein kaikki muu, paitsi se, mitä luontaisesti tekisi, eli se sohvalle vetäytyminen.
Joo, ehdottomasti, että se kannattaa muistaa, että se sinne sohvalle jääminen ja se sokeri ei niin kuin sitä oloa paranna, että se on nämä muut konstit, mihin kannattaa sitten turvautua.
No entä sitten nämä keinotekoiset valot? Nyt puhutaan kirkasvalolampuista, puhutaan tämmöisistä herättävistä, onko ne sitten radioita tai herätyskelloja, joista ikään kuin, niin kuin myös valo herättää meitä sieltä unesta päivään.
Kyllä, siis valo on aivan avainasemassa tässä. Et tosiaan moneen kaamos oireilevan pelastus on ollut nämä kirkasvalo- tai sarastusvalolamput, mitä ihan nykypäivänä saa ihan tavallisista tavarataloistakin. Et siinä kirkasvalossa on se, että sille olisi hyvä altistua vähintään viitenä päivänä viikossa, noin puolen tunnin ajan ja nimenomaan aamun tunteena, eli siinä kello 6 ja kello 9 välillä. Ja kirkasvalolampun hankintaa, jos harkitsee, niin kannattaa sitten huomioida se, että siinä on se valoteho riittävä. Että se valoteho on tärkeä, että vähintään 2500 luksia tai siitä ylöspäin. Ja sitten kun tästä valosta puhutaan, niin yksi sellainen ajankohtainen keskusteluaihe, mitä nyt on käyty. Meillä on paljon puhuttu siitä, että nyt kun tuosta kesäaikajärjestelmästä ollaan luopumasta tästä vuosittaisesta kahdesti vuodesta toistuvasta kellojen siirrosta, niin jäädäänkö sitten kesä- vai normaali aikaan, niin jos me ajatellaan just kaamosoireiden ja terveyden kannalta, niin se normaali aika olisi ehdottomasti parempi. Ja se perustuu just osittain siihen, että jos me jätäisiin normaali aikaan, niin valoa olisi enemmän aamuissa ja se aamuvalo on parasta lääkettä siihen kaamosoireiluun.
Mikä siinä on siinä aamuvalossa?
Se tahdistaa meidän vuorokausirytmiä. Aamulla, kun aikaisin aloittaa sitten valolla sen päivän, niin sitten on valoisa mieli, että vuorokausirytmin tahdistukseen tämä perustuu. Eli jälleen palataan sinne biologisiin ilmiöihin.
Mutta siinä kirkasvalolampussakin on tosiaan se, että sen hankkiminen ei riitä, vaan että sitä on oltava säännöllisesti. Ja kuten sanoit, niin vähintään puoli tuntia sitten aamuisin.
Joo, puolesta tunnista tuntiin. Ja siinä kannattaa muistaa sitten se, että sitä kirkasvalolampua ei tule suoraan tuijotella, vaan että se valo tulee epäsuorasti täältä sivulta esimerkiksi. Että esimerkiksi työpisteen ääreen johonkin sivulle siihen pöydälle, niin joka aamu sitten napsauttaa sen päälle, kun saapuu työpaikalle. Niin se on hyvä konsti, että muistaa.
No mikä on sitten taika näissä sarastusvaloissa?
No sarastusvalo on sitten sellainen valolaite, mikä alkaa vähän niin kuin aurinko nousisi tavallaan, että pikkuhiljaa se valon määrä lisääntyy ja monet tykkää, että sen tavallaan niin kuin pehmentää sitä aamuheräämistä ja herättää sillä lailla lempeällä tavalla siihen aamuun, että ikään kuin imitoi sitä auringon nousua, sitä luontaista. Että täytyy muistaa, että mehän ollaan Suomessa, kun näin leveysasteen liikutaan, niin meidän nämä valaistusolosuhteiden vaihteluthan on hyvin äärimmäisiä. Että nythän eletään, nyt on käsillä tämä vuoden pimein aika, eli jo 4 aikaa iltapäivästä on pimeätä. Niin onhan se niinku ero kesään sitten taas aivan valtava.
No miten paljon näitä asioita tutkitaan? Onko tässä niinku tapahtunut muutos, että niinku jotenkin on hoksattu, että tämä ei ole nyt enää mikään? Että tälle on olemassa ihan tämmöiset niinku biologiset selitykset tälle meidän väsymykselle.
Joo, no kyllä tämä vuoden aikojen vaihtelun vaikutus meidän mielialaan ja käyttäytymiseen on tunnettu jo ihan antiikin ajoista lähtien, mutta toki tutkimus koko ajan lisääntyy ja on tehty niin eläinkokeita kuin sitten meillä ihmisilläkin tutkittu laboratoriossa ja tehty kyselytutkimuksia, eli tieto lisääntyy koko ajan.
Me tässä Ykkösaamun alkupuolella puhuimme siitä näistä joulumatkoista, mitä nyt moni suunnittelee ja että siinä matkoilla, varsinkin automatkoilla, niin kuin silmät ovat ihan ne ratkaisevat. Mutta mitä nyt pitäisi sitten sinun tietojesi mukaan tai tutkimuksen mukaan, niin mitä pitäisi ottaa huomioon, jos nyt on lähdössä esimerkiksi ensi viikonloppuna tämmöiselle pitkälle automatkalle joulunviettoon?
No tietysti siinä kannattaa ensinnäkin huomioida se, että riittävä lepo jo ennen sitä matkaa, ettei nyt väsyneenä lähde ajamaan, mutta tietysti sitten riittävät tauot ja lepohetket sitten sen automatkan aikana. Et niistä kun huolehtii, niin turvaa paitsi omaa, niin muidenkin tiellä liikkujien turvallisuutta. semmoinen 3 tunnin välein vähintään olisi hyvä pitää jaloittelu- ja ruokailutaukoa, että se virkistää ja jaksottaa sitä matkantekoa mukavasti. Ja siinä ruokailussa kannattaa muistaa se, että liian raskas ruokailu tietysti uuvuttaa meitä. Eli jos matka on pitkä ja väsymys painaa, niin semmoinen kevyt ja kasvispainotteinen ruoka on sitten suositeltavaa.
Mutta ei suklaalevy, niinkö?
No ei, tietysti herkuttelukin kohtuudessa, että kohtuus kaikessa, että se määrähän näissä ratkaisee. Mutta kyllä semmoinen niin kuin säännöllinen ruokailuväli ja monipuolinen ruokavalio, niin se sitten auttaa hillitsee sitä herkutteluhimoakin.
Selvä. Kiitos näistä vinkkeistä. Tämä on todella mielenkiintoista ja tuntuu lohdulliselta se, että kun on semmoinen karhun talviunille menon mieli, niin se ei ole ihan vaan omaa keksintöä. Kiitos.
Kiitos
käynnistä. Aamun ensimmäinen aiheemme oli Kiina. Päivälleen 40 vuotta sitten Kiinan kommunistinen puolue päätti järjestelmän muutoksesta ja rupesi kääntymään valikoiden kohti markkinataloutta. Vieraana oli Turun yliopiston Itä-Aasian tutkimus- ja koulutuskeskuksen professori Lauri Paltemaa, joka kertoo, miksi kommunistinen puolue juhlistaa juuri tätä päivää.
Niin, 40 vuotta sitten hän kokoontui kommunistisen puolueen keskuskomitea Pekingissä ja teki joukon päätöksiä, joita nykyään pidetään sitten niin sanotun uudistus- ja avautumiskauden alkuna. Ja sen tähden kommunistinen puolue juhlistaa ja muistaa tätä juuri tänään. Ja itse asiassa, kun me puhumme, niin kommunistisen puolueen ylijohto on kokoutunut Pekingissä taloudellisen työn kokoukseen, jossa he käsittelevät nimenomaan mennyttä 40 vuotta ja puhuvat tulevasta talouspolitiikasta.
No onko tänään odotettavissa jotain tuommoisia ratkaisevia uudistuksia?
Niin, tästähän on ollut käynnissä aika laaja keskustelu kiinalaisissa mediassa ja myös tietysti länsimaisten kiinatarkkailijoiden osalta, että Kiina tarvitsisi uusia talousuudistuksia, jotta se pystyisi pitämään kovaa talouskasvua ja kehitystään yllä. Mutta vaikuttaa siltä, että tänään ei tule mitään erityisempiä radikaaleja uusia päätöksiä. Enemmänkin säädetään sellaisia asioita kuin verotusta ja valtion budjettia. Eli tällainen suuri uudistusdraivi, joka meillä todella oli 40 vuotta sitten ja sen jälkeenkin, niin näyttää jo hiipuneen kiinni.
Palataan vielä sitten tuohon vuoteen 78. Mitä ne olivat ne uudistukset, jotka olivat näin ratkaisevia ja radikaaleja?
Niin kun Kiinan talousuudistuksesta puhutaan, niin vuosi 78 on se alkukohta, jolloin lähdettiin tekemään uudistuksia, mutta täsmällisesti tänä päivänä 40 vuotta sitten ei tehty muuta kuin sanotaan kaksi erittäin tärkeää päätöstä. Ensimmäinen tärkeä päätös oli se, että Kiina vaihtoi johtajansa, ja toinen tärkeä päätös oli se, että samassa yhteydessä päätettiin, että Kiinan tuleva politiikka tulee keskittymään talouden kehittämiseen ja uudistukset, jotka sitten seurasivat, niin tulivat askeleelta, sektori sektorilta, usein yrityksen ja erehdyksen metodin kautta. Ja niitä kesti ainakin yli 20 vuotta ennen kuin voitiin sanoa, että on olemassa tällainen kiinalainen talousuudistusmalli tai kiinalainen talousmalli olemassa.
No joko silloin vuonna 78 sitten, niin ajatuksissa oli se, että luovutaan tästä Maon ajatuksesta, tästä tämmöisestä tasavertaisuudesta ja että hyväksytään se, että jotkut rikastuvat muita enemmän.
Kiinan kommunistisen puolueen johto oli jakaantunut vanhollisimpiin, jotka olisivat valmiita jatkamaan maolaista talouspolitiikkaa ja politiikkaa yleensäkin, ja uudistusmielisiin, joiden mielestä politiikan piti vaihtua ainakin talouden osalta. Mutta ajatuksena ei ollut luoda tilannetta, jossa syntyisi kovin eriarvoinen yhteiskunta. Ajatuksena oli rakentaa uudenlainen sosialistinen markkinatalous, tai tämä termi sitten myöhemmin lanseerattiin, sosialistinen markkinatalous, kuvaamaan sitä, mikä se lopputulos sitten oli. Ja sen tarkoitus oli nimenomaan kehittää Kiinan taloutta ja nostaa se länsimaiden tasolle tai heidän ohikin, mutta niin, että Kiina säilyisi sosialistisena ja jonain päivänä siirtyisi kommunismiin. Ja tämä itse asiassa vieläkin on Kiinan kommunistisen puolueen virallinen tavoite. Tosin kuinka uskottava se on, niin siitä voi jokainen olla sitten eri mieltä.
No, miten tiukka oli tuo uudistusten vastarinta silloin alussa?
Oli vastarintaa toki, koska Kiinahan oli käynyt läpi yli 30 vuotta maolaista politiikkaa ja nähnyt vain yhden vaihtoehdon. Ja tällaisella maolaisella tasa-arvoon pyrkivällä ja komentotaloudella oli kyllä omat kannattajansa. Ja heidän mielestään ideologisista syistä tai henkilökohtaisista syistä nämä uudistukset uhkasivat heidän asemaansa. Ja sen takia puoluejohdossa ja ylipäätänsä myös kansassa oli kyllä oma osansa, joka ei olisi halunnut tällaisia uudistuksia. Ja enää uudistukset vielä tänäkään päivänä ole sillä tavalla päivänselvää, että niitä yhäkin kritisoidaan ja vastustetaan myös nimenomaan vasemmiston taholta Kiinassa. Mutta uudistukset kuule menivät läpi sen takia, että uudistusmieliset johtajat, paitsi että se tärkein johtaja Deng Xiaoping oli niiden kannalla, niin niiden takana oli suuri joukko Kiinan kommunistisen puolueen keskeisiä johtajia, ja niillä oli kyllä ihan aito kansan suosio silloin, kun niistä alettiin päättää ja niitä alettiin tekemään.
No mainitsitkin jo tuossa, että tätä mallia, jota nyt sitten Kiinassa lähdettiin toteuttamaan, niin sitä kutsuttiin sosialistiseksi markkinataloudeksi. Oliko sillä jotain esikuvia?
Sillä oli esikuvia hieman, erityisesti Jugoslaviassa, mutta oikeasti sen esikuvat tulivat kapitalistisesta maailmasta, ja ne olivat hyvin lähellä Kiinaa. Japanissa, Etelä-Koreassa ja myös Taiwanilla, jota Kiinan kansallinen hallinto pitää, valtaa, oli käyty jo 50-luvulta lähtien läpi omaa talousihmettään. Ja siihen kuului vahva valtiojohtoinen, mutta kapitalistinen kehitysmalli, jossa valtio osoitti suuntaviivat ja tuki tiettyjä teollisuuden sektoreja ja kehitysaloja ja investoi vahvasti esimerkiksi koulutukseen ja infrastruktuuriin ja antoi sen jälkeen yritysten kilpailla kansainvälisillä markkinoilla ja kehittää omia tuotteitaan ja menestyä. Ja tämä mallihan on ollut erittäin onnistunut. Niissä maissa, jotka sen ovat toimeenpanneet sen, niin nimenomaan Itä-Aasiassa kaikki ne ovat nykyään teollisia valtioita ja aivan johtokastia. Joten Kiinalla oli mallit hyvin lähellä, jotta se pystyi kopioimaan, mutta se ei tietenkään voinut suoraan sanoa, että se kopioi Japanin mallin. Eikä se tietenkään pystynyt kopioimaan Japanin mallia, koska sen yhteiskuntajärjestelmä oli hyvin toisenlainen. Mutta se otti sieltä sen, minkä se pystyi ottamaan, nimenomaan tällaisen valtiojohtoisen ja samaan aikaan yritysvetoisen kehitysmallin, jossa todellakin valtio asettaa suuntaviivat, mutta yritykset sitten toimeenpanevat ne. Ja tämä malli on ollut hyvin onnistunut. Ja Kiinan oma kontribuutio siihen on ollut, että se on sovittanut tämän itä-aasialaisen talousmallin omaan kommunistiseen järjestelmänsä. Ja siinä mielessä se on kyllä ainutlaatuinen maailmassa.
No miten silloin maailma ja erityisesti Yhdysvallat ja Neuvostoliitto ottivat vastaan tämän tiedon Kiinan avautuvista markkinoista?
No, täytyy muistaa, että 70-luvun lopussa maailma oli hyvin erilainen. Kiina ja Neuvostoliitto olivat käytännössä vihollisia keskenään, ja Kiina oli Yhdysvaltojen liittolainen Neuvostoliittoa vastaan. Tämä oli suhteellisen uusi politiikkalinjas, jonka maa oli viimeisenä vuosina on tehnyt. Ja tämä avautuminen tapahtui itse asiassa samaan aikaan ja kirjaimellisesti melkein samassa kuussa, kun Kiina vihdoinkin ja Yhdysvallat solmivat diplomaattiset suhteet, koska heillähän näillä kahdella maalla ei ollut suhteita Kiinan vallankumouksen jälkeen 30 vuoteen.
Ja näin sanoi Lauri Paltemaa, Turun yliopiston Itä-Aasian tutkimus- ja koulutuskeskuksen professori. Ja Kiinasta puhuimme, koska tänään on tasan päivälleen kulunut 40 vuotta siitä, kun Kiina otti nuo talousuudistuksensa käyttöön, eli aloitti sen, mikä nyt sitten näkyy koko maailmassa näinä investointeina, myös Suomessa. Tässä olivat tämän Ykkösaamun aiheet. Toimittajina tänään Ilona Turtola, Atte Uusinoka ja Jukka Vanninen, äänitarkkailijana Pasi Ilkka ja tuottajana Sakari Kilpelä. Minun nimeni on Pirjo Auvinen.
Mitä tuli sanottua? Haluatko kuulla uudestaan? Kuuntele Ykkösaamu Yle Areenasta, areena.yle.fi.
Ja nyt studion on tullut Yle Radio 1 kuuluttaja Tuija Kurvinen. Mitäs mukavaa te tarjoatte tänään tästä eteenpäin?
Hyvää huomenta kaikille. No 9 uutisten jälkeen muistojen boulevardi, sitten 10:00 puhutaan rauhasta. Sari Valton vieraina on maailmanparantajia, Loviisan rauhanfoorumin pääsihteeri Leena Viikari ja lisäksi nykypäivän rauhantyöstä kertoo sosiologi Timo Virtala. Utelias äänimatkailija 11 on ohjelma, jossa toimittaja Eeva Tigerstedt on tieteen, taiteen ja musiikin risteyksessä. Ja tänään hän pohtii tulta. Kun ihminen kesytti tulen, avautui polku kohti uudenlaista sivilisaatiota. Tästä 11. Ja sitten vielä, että puolen päivän uutisten jälkeen jatketaan vähän samoista aiheista kuin Ykkösaamussa. Teillähän oli tänään puhe kaamoksista.
Kyllä, ja erittäin mielenkiintoinen aihe.
Siitä voi kuunnella lisää Tiede Ykkösessä kello 12.10. Nimittäin silloin aiheena on ilmastonmuutos. Sekin saattaa lisätä kaamosmasennuksen oireita, kun talvet pimenevät.
Tämä on erittäin ajankohtainen aihe ja kiva kuulla siitä vielä puolilta päivin lisää. Nyt kello on tulossa 9 uutisten aika. Oikein mukavaa päivänjatkoa.